Campus FM i prezenta. Gastronomia. Ti prezenta il programma Dr. Karen Mulliet.
Nsemmilkom u nilqakom miħaj għal program miħor gastronomija. Gastronomija li jissa wasalna fis-sitt program u li llum reġanna mana il-Dr. George Kassar li kifettilkom l-aħħar darba għaliex kien mana wkoll huwa soċjoloġu storiku li jgħallem fl-Institut for Tourism, Travel and Culture u huwa involut f'diversi affarijiet jistudja wkoll il-heritage u l-kultura tas-soċjetajiet partikolarment jiffoka fuq Malta u anka għandu interess fl-ikel u fis-soċjoloġija tal-ikel u fil-fatt illum ħanitkellmu iktar miegħu fid-dettall fuq is-soċjoloġija tal-ikel. Meta ngħidu is-soċjoloġija tal-ikel forsi anka biex nispjegaw affarijiet punti biss issa qabel ma nidħlu fid-dettall fihom, xi tfisser is-soċjoloġija tal-ikel?
Mela, allura qed nirringrazzjak li rġajt studenti għall-programm, proprju soċjoloġija tal-ikel. Ġimgħa l-oħra niftakar tajjeb kollna semmejna l-istorja jew żvilupp storiku tal-ikel, però wkoll bdejna ngħidu wkoll mill-lat soċjoloġiku kif dan l-ikel żviluppa anka biex ngħidu hekk biex joħloq interazzjoni soċjali, ġifieri kif biex joħloq aktar viċinanza bejn in-nies. Proprju s-soċjoloġija tal-ikel tiffoka mhux biss fuq it-tip ta' ikel, imma wkoll fuq il-funzjoni ta' kif dal-ikel iġib aktar in-nies lej xulxin. Kif jiġifieri l-ikel li ħafna darbi kif jafu semmija żgur jintuża f'kull okkażjoni fil-ħajja tal-bniedem mill-twerit sal-mewt. Għax illum anka fil-mewt u ġvera mal funeral nistidnu naqxej n-nis id-dar untu għom naqra kafe u ħagġament u konna xibbiċċa kejk, ta' li xej speċjal, iva mankem.
Eħem, sinifikat.
Turi, sinifikat. Inti mis sempliciment għadda l-funeral, għadda l-okkazjoni tal-kas xej sabiħa, pero qed niltaqgħu id-dar u forsi nieħdu kafe bejn ma dak.
Għax hemm dak il-bżonn, jinħas dak il-bżonn.
Eżattament, il-bżonn li l-bniedem jibqa' jirrelata. Ma nqatax sempliċement għax inqalat problema fil-familja, imma li neqgħu flimkien naqsmu biex ngħidu anke dwejja f'dal każ ma' xulxin bħalma naqsmu wkoll il-ferħ ma' xulxin f'okkażjonijiet oħrajn. Mela s-soċjoloġija tal-ikel proprju tipprova tifhem għalfej il-bniedem juża l-ikel u kif il-bniedem juża l-ikel propju fil-qalba tas-soċjetà tiegħu, fil-qalba ta' kollu li għamel bħala persuna.
U interessanti ovvjament għax soċjetajiet differenti jużaw l-ikel mezzi differenti. U mhux l-ikel biss ma hemm ħafna affarijiet oħrajn, però l-ikel huwa waħda minnu. Jiġifieri kif konna qed ngħidu anke semmejnija fil-programm ta' qabel, l-ikel l-iktar li nħarsu lejh forsi prima faċċa jekk għax nuħduh tant for granted. Aħna forsi f'pajjiżi żviluppati nieħduh tant for granted, però l-ikel qiegħed hemm mhux biss għax huwa tajjeb għas-saħħa tagħna u għaliex kif inħossuna bil-ġuħ nieħdu dan l-ikel, imma anke għaliex għandu funzjoni oħra. U l-ewwel funzjoni li qisna qed nitkellmu fuqha huwa li l-ikel jaqgħad in-nies flimkien issa jew għax huwa okkażjoni ta' ferħ, jew għax huwa okkażjoni ta' dwejja, qisu irid ikun hemm dik il-preżenza tal-ikel, l-ikel għandha sinifikat. U jisu l-ikel itik dak l-aspett ta' ħsim li n-nis jaqsmu fl-imkien u naħseb għandu din dan il-funzjoni l-ikel.
Ara, ħanajlek, hija xi ħaġa importanti l-ikel li huwa bażiku, jiġifieri li ħadd ma jista' jaħarbu, illum sar tant mezz, tant kważi ngħid għodda importanti biex tilħaq il xi ħadd. Ħantik eżempju biex tifhimni jifmu li mara anke
l-semmija.
Meta inti tagħti rigal u tagħti pereżempju kaxxa ċikkolatini. Allajt, għal minn qiegħed fuq id-dieta, tgħid li iwa allura kaxxa ċikkolatini, ħattini, imma ħalli ma ngħix kaxxa ċikkolatini għal minn qiegħed fuq id-dieta. Imma tteħħ xi ħaġa li ħa, ma tħaxxinx. Imma r-realtà hija di.
Forsi basket frott.
Eżattament, forsi basket frott, forsi naf xi ħaġa li hija bbażi tal-ħaxix. Ma r-realtà hi li il-ikel huwa mezz, huwa rigal, imma dak ir-rigal huwa messaġġ. Ħares, jien rilek il-ġid, jien nixtieq nirringrazzjak, jien nixtieq nadilek messaġġ, u l-messaġġ huwa da, jien qed niftakar fik. Ħafna drabi ir-rigal, tajli ġiri natu rigali oħra iva, imma inkluż l-ikel, aħna meta nsifru barra, speċjalment fl-antik, iktar mill-lum, fl-antik fis-sens forsi 10-15 sena ilu, kienet forsi iktar mill-lum, imma konna ngħidu ħares ħanġiblu pereżempju naf biċċi ċikkolata għal dajju ħanġiblu. Jo
nġiblu xi ħaġa ta' dak il-pajjiż. Dak
il-pajjiż jien naf xi ċikkolata li ta' Brussell, pereżempju, taf kif. Imma r-realtà kienet illi waqt qed iġiblu li kell, qed iteħ xi ħaġa xi.
Dawla l-iktar affarijiet li tara fl-airports. Għax huma l-iktar ħaġa komuni u popolari.
Għandek pereżempju Malta, marru l-airport ta' Malta sib il-qubba. ċara, minn tix qed fil-festa, imminn ti taf il-qubbajt Malti għal kemm hawn qubbajt anke postijiet oħra l-Italja postijiet. Però r-realtà hija l-qubbajt Malti bit-toma tiegħu kif inhi l-mod kif jinħadem, huwa messaġġ ukoll, huwa messaġġ tat-tradizzjoni tal-pajjiż, tas-soċjetà tiegħek. Però fl-istess ħin huwa wkoll mezz kif inti tgħaddi biċċa mill-kultura ta' pajjiż, lill-pajjiż ieħor, lill-persuna oħra ġo pajjiż ieħor. Mela il-kultura tgħaddi malik hekk. Għandek messaġġ ċar, messaġġ kulturali, messaġġ ta' kulturi.
Messaġġ ieħor huwa pereżempju meta tistieden in-nies id-dar, ġifieri dak huwa messaġġ sinifikattiv ħafna jien għandi pjaċir bik ġo dar istess. U ħanieħu dak l-effort kollu, jiġifieri mhux sempliċiment ħriġtek ġo restorant, ħallastlek, imma ħanistidnek id-dar jiġifieri hemm ħafna sinifikati li jistgħu jiena taw.
Fil-fatt, fil-fatt ġast biex naqbdu fuq din u nkunu biex ngħidu hekk bnejni aħjar. Inti għad tistieden in-nies id-dar. Anka meta nagħmlu funzjoni li ma tkunx xi tieħ jew xorta llum indaħlu naqra jinnaf naqra mbit. Xi ħaġa żgħira xi teftef kif ngħidu bil-Malti. Però r-realtà hija di qatt ma tispiċċa funzjoni normalment ta' kwalinkwa forma mingħajr dik id-daqsxejn ikel, ħafna drabi ngħidu kif inhi, meta tmurx jimkienu qisu ma jkunx hemm imqar tazza mbit kważi kważi tajt x'mort nagħmel jien. Issa tgħidli għall-inbit mort ma mortx għall-inbit, imma r-realtà hi li bqisek trid tagħlaq. Biex tala, jow biex tifta. Isekka
tizzewa għadi. Għaw minn
għaw minn għaw jiftaħ, jien nafdaq xej kafe u jien naf zawġ gallettini, gallettiniet. Imma r-realtà hija li l-ikel huwa dejjem ċentrali, anka f-fokkażet fejn m'għandux ikun ċentrali, imma dejjem ikun hemm. U din turik ċar kemm għandu saħħa soċjali l-ikel. Li inti timmaġina li kull minn ġej b'xi mod trid tajlu ħares, jien għandi pjaċir bik. Għandi pjaċir bik, ara, tazza mbit, naqra gallettini, biċċa kejk, jien naf. U jkun hemm ħafna. Imma r-realtà li hemm messaġġ.
Ħafna iktar affarijiet, pereżempju, skont l-effort li inti tkun tħalt fih. Jekk għamilt xi ħaġa inti jew jekk xtrajt jiġifieri dawn huma kollha messaġġi. Forsi jkunu għaddejjem mis-subkonxju ta' dak li jkun għax forsi ma jkunu affarijiet for granted, però il-messaġġ hemm ikun.
U dal-messaġġ jaqam xjur, illi min ikun mistieden biex nagħdu hekk, jekk qed jieħdu. Jgħid ara kemm ħaxol biex għamlu, pereżempju, jew kemm tajba di ħansaqsin ir-riċetta. U dik torik biċċar li l-arbit inkun qed japprezza wkoll anke dal-famuż interaction li dak li jkun stieden ikun xtaq li joħloq f'dik l-okkażjoni.
Eżatti. Fil-fatt qed nitkellmu fuq ħafna isna ċelebrazzjonijiet u okkażjonijiet differenti u fil-fatt aħna anke wkoll tkellimna li l-ikel jifforma parti aħna qed nitkellmu forsi nafu lil Malta. Li naf Malta, però nafu li anka f'diversi partijiet tad-dinja jkun hemm kulturi differenti, reliġjonijiet differenti, però li kell dejjem jintuża anka pereżempju l-Christmas, il-famuża ikla tal-Christmas li taqgħet il-familja. Dik issir, alla volja pereżempju l-Christmas mhux kulħadd jipprattikah, però issir fejn f'pajjiżi differenti fejn jipprattikaw il-Christmas biex ngħidu hekk ir-reliġjon tagħhom hija festa sinifikattiva u jkoll ikun hemm dal-ħafna użu tal-ikel f'ċelebrazzjonijiet differenti. Kif nistgħu nispjegaw din anke l-użu tal-ikel f'ċelebrazzjonijiet differenti?
Ħanibdew minn hawn. Mhux f'ħafna partijiet, f'kull parti tad-dinja, kull soċjetà għandha ċelebrazzjonijiet tagħha. Aw minnhom soċjetajiet primittivi għandhom ċelebrazzjonijiet partikolari li huma aktar naturalment biex ngħidu hekk imorru lura fl-etniċità tagħhom mod sempliċi, naturalment iktar ma' soċjetajiet ikunu komplikati, iktar ma' soċjetajiet żviluppaw, aktar naturalment anke ċelebrazzjonijiet ikunu żviluppati u komplikati. Però iċ-ċelebrazzjonijiet dejjem jinkludu xi forma ta' ikel. Mela kemm ċelebrazzjonijiet fit-tribujiet ma nafx f'nofs il-ġungla, f'nofs id-deżert, f'nofs il-muntanji, kemm ċelebrazzjonijiet literalment f'nofs l-ikbar blitt tad-dinja, inna f'nofs Pariġi, f'nofs Londra, f'nofs New York, dejjem b'xi mod sassib l-ikel. U sassib tip ta' ikel, xi forma ta' ikel li b'xi mod jew ieħor taqta' okkażjoni f'pajjiż jew f'belt mill-istess tip ta' okkażjoni f'pajjiż ieħor. Inti semmejt il-miliet. Issa ħanibdew minn hawn. bil-sekularizzazzjoni kolla li għanna, fik li muħol ħafna nis illum ma jħarsux li religjon, kwalinkwa religjon, imma jaraw biss il-bniedem minnu nifsu bħala persuna, ma jgħux inkwitaw zzejt fuq religjoni differenti, xorta per jċelebraw lek, okkazjonijiet li qabel tradizzjonalment kienu jkunu religjużi, pero l-lum il-reġjon tagħhom sparixxiet, ir-ritwal sparixxa, però s-sinifikat tal-okkażjoni baqa' hemm. Ma marrux il-bot, marrux il-bot, po fl-Ewropa, pajjiżi bħal pereżempju r-Russja, li hija parti mill-Ewropa, wara 70 sena skorruti ta' komuniżmu, il-miriet ma kellux sinifikat. Però l-idea anke ċ-Ċina li l-istess għadha pajjiż teoretikament komunista, il-Ċina u r-Russja meta kellhom il-miriet, ma kienux jgħidulu l-miriet. Ma kienu tkun sena festa f'dak iż-żmien partikolari tas-sena. U għavolja ma jemnux fir-reliġjon per se, għax il-komuniżmu ma jħallilekx ir-reliġjon, żgur ma jħallilekx tiċċelebra b'mod liberu, però xorta n-nies kienu jiċċelebraw dawn iż-żminijiet bil-mod tagħhom. U naturalment kien ikollok l-ikel, kien ikollok ix-xort, kien ikollok id-divertiment, ir-realtà tieqpa illi l-okkażjoni minnha nifisha ċ-ċelebrazzjoni dejjem għandha l-ikel. ċi forma ta' ikel maħħa. Per eżempju, jekk inti tiġi Malta tajli, innaf tiġi għal-miliet, ħana millek drink, ħana millek grok, tiħdaq xej whisky. Pero kien titmur il-Russja, naturalment, kont tajlu ħan tiknaqra vodka. Il-realtà, paħaw, l-ikel, il-xorb, baqa l-istess. It-tip ta' xorb
li jinbidel.
Però s-sinifikat partikolari li jiena naqsam xarba f'dal-kas alkoholika f'ċertu ħin tal-ġurnata ma xi ħadd ieħor, taqpa l-istess. Ġifri, is-sinifikat minnu n-nifsu ma jinbidilx, kull ma jinbidil huwa dettall. Issa, dina narawha f'kull okkażjoni u f'kull soċjetà, anke fit-tribujiet. It-tribujiet naturalment mhux se jkollhom ikel raffinat bħal ma għandhom il-hot kultur u l-kċejjen llum moderni.
Franċiżi moderni Italjani, eċetera.
Tal-lum, imma r-realtà jibqa li hemm l-ikel, hemm tip ta' ikel, ħafna darbi tip ta' ikel ta' ċertu speċjalità, avolja fit-tribu. U inti tieklu f'dak il-moment, mingħajr ma nqażżeż il-ħadd, imma ċertu speċjalitajiet pereżempju jinna fl-Asja u fl-Afrika jinna fekk inti tikol in-nemel pereżempju. Inti tikol il-wiża, tikol is-serb, għalina il-kelb. Għalina li għalina
u stramba ħafna.
Stramba wkoll kulsija u miljat ja mqżieża. Għal-jom hija delikatezza. Jekk da joffrilek jinna fil-Franza għandek iż-żrinġ. Mhux imkien. U joffrilek l-ispeċjalità tiegħu. Hemmhekk ikun qiegħed verament itik l-ogħla tal-kultura tiegħu. U din turik biċċar kif l-ikel huwa wkoll messaġġ. U
hemm eżatti hemm użanzi ħafna li forsi fil-kultura ma aħna ma kif tgħid ma nirrelatawx magħhom. Jiena niftakar pereżempju darba meta kont iċ-Ċina waħda mill-affarijiet li kienu preżentawna kien lobster ħaj. U dan il-lobster jiġi servut hekk, jiġi preżentat quddiemek u jkun qed jiċċaqla. Jiġifieri għalina jien kien ħajħossni ħażin u ġifieri mbagħad ituk biċċa minnu eċetera. Imma hemm ħafna użanzi differenti anke ta' il-ħsejjes li tagħmel waqt l-ikel jew le. Ġifieri għalihom dak inti qed turi kemm qed tuħu gost b'ikel, però għalina dik tajnija barra bħala qisu manjier ħażin u x'hekk.
Ħankomplu naqra fuq din manjieri ħżiena u tajbin. Jekk inti tmur f'pajjiżi iżlamiċi, speċjalment pajjiżi Arab, dak jiklu bliet, jiklu dejjem bliet il-leminija. Però ikollok platt kbir wieħed. U kulħadd jikol minnu. Ara, laqda madwar il-mejda. Mhux kulħadd ikollu platt.
Mhux meħe platt.
Kulħadd jikol mill-istess platt. Is-sinifikat tagħha hawn min jgħidlek, ja jien nitqażżeż. Ma nipprova għamel jekk inti u għajdu ma rix niekol. Tkun qed tinsultaħ. Tkun qed
tinsultaħ. Tkun qed
tinsultaħ. Ħa sempliċi raġuni li dik hija l-mod kif huma juru laqda madwar il-mejda. Mela inti titieqol mill-istess platt. U tant ikun qiegħed jistmak li kull qed joffrilek l-istess platt tiegħu. U inti naturalment taċċetta. Fl-Ewropa naturalment m'għandix din l-użanza, għandu użanza differenti. Fl-Ewropa ma nikluż bliet, aħna ngħidu le m'għandekx tmiss l-ikel bidek, m'għandek tmiss l-ikel bil-posati, bil-furketta, bis-sikkina, bl-marfa. Xi ħaġa li daħlet ma' żmien u naħseb li fil-fatt ġiet diskuss anke fi żmien programmi oħrajn. Però r-realtà hi li il-mod kif tiekol. U kollu għaparti, mux biss l-ikel, manka l-mod kif tieħu ukoll huwa parti mill-kultura tal-ikel.
Eżatti.
Huwa wkoll mill-istess messaġġ soċjali. Mill-messaġġ.
U hemmhekk naħseb jidħlu wkoll klassijiet differenti.
Eżattament.
Però qabel ma forsi nitkellmu fuq l-ikel u l-klassijiet differenti soċjali, għax inti kont qed titkellem anke fuq ċerta tradizzjonijiet meta tkun qed nitkellmu fuq il-miliet, eċetera. U x'tat nieħu spunt hawnhekk għaliex jiena forsi niffoka ħafna fuq li ċerta importanza li għandna nagħtu lejn l-ikel tradizzjonali, mhux għax forsi għandna niqpaw niklu l-ikel tradizzjonali, però minħabba raġunijiet li huwa jagħtina ċerta identità, ċerta ammonta ikel kien tajjeb għas-saħħa tagħna wkoll. Jiġifieri nara ċertu valur fiha, però forsi l-ikel tradizzjonali ma ċandu daqshekk sinifikat fid-dinja li qed ngħixu llum, għax tant għandna taħlit fil-fatt xi kultant meta jsaqsun in-nies imma l-ikel tradizzjonali Malti, meta semmi d-dixxijiet tradizzjonali, x'inhuma? Għaliex qishom jintnesew? Speċi x'għandek xi tgħid?
Nibdew minn hawn. X'inhu ikel tradizzjonali? Ikel tradizzjonali huwa ikel li żviluppa matul iż-żmien u żviluppa f'ċertu żmien. Normalment żviluppa propju fi żminijiet daqsxejn aħna ngħidulhom daqsxejn antiki. Però r-realtà hija di, ġew miex imkien ieħor. Fikli moħor, xinu ikel tradizjonali? Huwa ikel illi ma' żmien daħal avolja ma kienx tal-post, biex intik eżempju biex tifhimni inti u kulħadd, jekk kien ħanitkellmu fuq il-larinġa, aħna ngħidu li l-larinġ jew iċ-ċitru daħal fi żmien l-Arab, mela qabel ma kienx hemm, mela qabel ma kienx tradizzjonali, però llum il-larinġa hija kkonsidrata bħala biex ngħidu frotta tradizzjonali Maltija, fis-sens hija frotta li l-Malti jisab bħala frotta tiegħu, jinna fiż-żebbuġa. Prodotti li ġie minn żmien ir-Rumani, ma qabel ir-Rumani kien hemm żabbuġ kemm u kif. U nebqgħu sejrin hekk, jiġifieri meta ngħidu kċina tradizzjonali noqogħdu attenti x'infissru biha. Issa ħanajdu però biex nassumu għall-argument li iva kien hemm prodotti li mbagħad ma' żmien saru tagħna biex ngħidu hekk tagħna l-Maltin. Mela dawn wara li daħlu il-Malti, il-Maltija, il-poplu Malti żviluppa riċetti għalihom. U daw ir-riċetti saru tagħna. Mela allura sa ngħidu danus ikel tradizzjonali Malti. Inna fin semmi l-pastizz, per eżempju, lillum meta semmiħ kważi kważi jaqbdek il-barzu tajdu kien fih kaloriji. Però l-ewwel net iż-żmien li ġi żviluppat fih ma kienx jafu x'inhuma kaloriji u kien jafu biss li dak kien ikel ta' malajr ma tantx kien ogħli biex taħdmu u kien isostni. It-tieni ħaġa huwa xi ħaġa li ġejja anke mill-isqallija, per eżempju m'għandix kont konferenza, u bdew semmu l-pastizzu, ma tgħid ngħid eżattament dawn l-ispett qed jgħidu pastizzu. Ma tirrealizzajk il-pastizzu kull huwa torta li aħna jgħidulha torta tal-ħaxu, pereżempju torta tal-ricotta, però huma jgħidulu l-pastizzu. Aħna minn dik il-pastizzu tat-torta, spiċċana minna tortiżar. Ngħidulhom pastizzi aħna. U ħadna kellma pastizzu, ġibnieh pastizz u spiċċa xi ħaġa differenti ara tradizzjoni kif toħroġ, ara l-ikel tradizzjonali kif joħroġ. Mela għandek żvilupp, għandek line of development. Mill-famuża torta li għalina hija torta, il-paj. L-isqallin li ħafna mill-ikel ġibnieh minn dawk
il-ħar. Minn dawk
għandek il-pastizzu li mbagħad tantx kien da li sar il-pastizz u għalina huwa l-pastizz u għandna naturalment qassata li hija forma ta' pastizzu oħra. Imma anke tibta aġina li nagħmlu ma għalija dik. Ir-realtà tiqbaw illi qatt għandna ikel tradizzjonali Malti qatt għandna. Għaw għataw familji li jippruvaw, għataw restoranti li jgħajdu, iktar mill-li jgħamlu, jgħajdu li għandhom ikel tradizzjonali. Però r-realtà hija di, f'sistema ta' pressjoni enormi, globali, ta' ikel differenti, ta' ħin li dejjem jonqos, ta' neċessitajiet li ma kellniex 50 sen ilu, ta' prodotti ġodda li jidħlu fuq is-suq u li allura joħolqulek ukoll issa riċetti ġodda. U wkoll tal-istess inġenjuta tal-bniedem li ħin kollu jivvinta, dal famuż ikel tradizzjonali ma baqa' tradizzjonali xejn. Ħafna drabi żviluppa ġi kważi kważi ngħidu ġi elaborat
bidel
l-konsistenza u l-istruttura tiegħu.
U sa ċertu punt ovvjament pereżempju familji fejn m'għadhomx isajru ċerta dixxijiet tradizzjonali ovvjament dawn jintnesew. Jien forsi nara u nagħlqu fuq dan il-punt għax għandna ħafna iktar affarijiet interessanti x'in niddiskutu ovvjament, però forsi nara ċertu valur apparti mill-lat ta' saħħa imma f'ċerta riċetti modifikati għax kif qed tajt int pereżempju il-pastizz għandu l-aġ kuġina li hija pjuttost għolja ħafna fix-xaħmijiet. Però apparti da kollu anka għaliex jagħtina ċerta identità u ċerta affarijiet meta isom jintnesew għax da żmien iktar eħfef li ddaħħal tiġiġa fil-forn milli tagħmel stuffat. Meta jintnesew inkunu forsi mill-latta li kellet ngħid inkunu qed inbidlu ftit l-identità tal-ikel tagħna. Però dan huwa żvilupp naturali li tul il-melja ta' żminijiet f'pajjiżi kollha dejjem jiġri.
Fil-fatt, fil-fatt tajjeb li ngħidu li din mhix fenomenu ta' Malta, ġifieri mhux aħna l-Maltin għaw minn forsi qed jisma' jgħid u aħna l-Maltin kif kollox inħassu. Mhix ir-realtà, ir-realtà hija li huwa żvilupp naturali, qed ngħid naturali għax qed jiġri kullum kien. Mhux ma ta' xejn naturali fih aħna noħolqu, ma naturali fis-sens li qed tiġri kullum kien. U allura llum sirna isuha bħala ħraġa naturali. Li inti l-ikel kollu li għandek f'kull pajjiż tant qed jiddakkar mill-ideat u mit-tradizzjonijiet ukoll ta' pajjiżi oħrajn illi fil-fatt illum qegħdin jgħixu f'dinja fejn kulħadd kisek prattikament qed jkun l-istess. Minn għalina qed nikru differenti ma' fil-verità qed nikru l-istess.
Eżatti, eżatti. Wara kollox kulħadd jkoll il-pizza la volja din kienet tat-Taljani. Però nidħlu forsi iktar fl-erja li konna bdejna biha f'dan il-programm li qed nitkellmu fuq l-ikel mill-att perspettiva tal-soċjoloġija. U forsi nitkellmu issa bħala l-ikel li anka jagħti ċerta sinjali jew messaġġi ta' klassijiet soċjali. Ovvjament minħabba fatturi differenti, jinħaf minħabba pereżempju kemm naqlaw flus pereżempju, x'livell ta' edukazzjoni għandna u xinu l-impjieg tagħna. Minħabba daw il-ħafna fatturi differenti, naħseb li kell jieħu dimensjonijiet differenti fil-klassijiet soċjali.
Eżattament. Ħa nibdew minn hawn. Aħna bħala aħna fis-soċjoloġija dejjem ngħidu li kwalinkwa kategorija li hija differenti minn oħra hija parti mill-istratifikazzjoni, jiġifieri hija parti minn ħanedu la klassi, mhix eżatt il-kelma, imma biex niftehmu. Mela l-ewwel stratifikazzjoni fis-soċjetà huwa n-nisa u l-irġiel. Fit-tribujiet di għadha tidher, fit-tribujiet fis-sens fis-soċjetajiet primittivi di għadha tidher ċarissima. Min isajjar? Min jipprepara l-ikel huwa l-mara. Bil-fors dejjem. Min iġib l-ikel, fik li moħor min imur jikkaċċja, huwa normalment ir-raġel. Mela inti għandek distinzjoni, it-tnej qegħdin jagħtu kontribut lejn l-ikla, ir-raġel imur jikkaċċja l-priża u jġib l-ikla. Il-mara tipprepara l-ikla, mela tqaxxa l-annimal, tqattaw, issajru, tippreżentah u servih. Imma r-realtà hi li anka diġà għandna ma bdejna xejn, sempliċiment qed ngħidu ir-raġel u l-mara, diġà għandek mill-ewwel rabta mal-ikel li l-ikel mhuwiex id-dominju ta' kulħadd imma ċertu l-ewwel
parti
huwa tar-raġel u t-tieni parti biex ngħidu hekk hija tal-mara. Issa, ħaniġu għall-klassijiet soċjali ma issa. Ħaniġu għall-flus, semmin għall-flus. Naturalment, iktar m'għandek flus, aktar tista' tonfoq fi prodotti raffinati. Inqas m'għandek flus, aktar ħadd jiekol biex tiġba, però ma taqgħodx tinkwita żejjed x'int tiekol. Ma tistax tinkwita żejjed, ma m'għandek minn fejn. Fil-verità, anka f'teoriji differenti tas-soċjoloġija jgħidulna ħares. Nies tal-working class, tal-klassi tal-ħaddiema, tal-klassi l-baxxa biex ngħidu l hekk, ma tal working class ninsemmu il-ħaddiema biss tal-id, imma ħaddiema li ma tantx qalgħu flus, il-klassi l-baxxa. Allura daw naturalment xorta jieklu jridu, imma għaliex ħajklu daw. Jieklu fejn jimlilhom l-istonku, binqas flus. Mela ħajklu lek il-patata,
sejklu
ħafna ġin, sejklu lek it-torti, sejklu lek affarijiet illi minnhom infishom anka jekk tieħu biċċa. Ma tantx tiġik, però fis-sess kien tgħid aħ x'waħda xikla kilt, u mbagħad tinduna meta tħares tgħid jiżimhom. U daw jintefħu, jintefħu u jintefħu. Meta inti tmur lejn il-klassi aktar medja u aktar għolja, fejn naturalment barra li huma konxi barra li għandhom il-flus, huma wkoll konxi aktar ta' saħħithom anke minħabba l-edukazzjoni tagħhom, u allura għandhom il-flus biex dell-edukazzjoni jattwawha. Daw joqgħdu attenti daqsxejn iżjed x'tip ta' ikel jieklu, mhux qed ngħidu ma jieklu xorta ta' patata, imma x'tip ta' patata u kemm.
Però mbagħad naħseb għandna influenzi differenti li pereżempju għal volja n-nies forsi jistgħu għandhom iktar flus biex jixtru tip ta' ikel differenti mill-laġin u mill-patata, però mbagħad xorta jkun hemm ċerta obeżità għaliex forsi jinfexxu fl-imbit.
Eħe, fil-fatt il-problema kbira di hemm żewġ livelli. L-ewwel nett għandek nies li ġejjin minn klassi tal-ħaddiema però lhom qed jagħlaw daqsxejn iżjed. Aħna dul l-affluenza, għandek daqsxejn iżjed flus, ma m'hax tagħmel inti. Il-flus qegħdin fil-but, mela għandek iżjed tonfoq. Però it-tradizzjoni, is-soċjalizzazzjoni, il-mod kif tlajt ma nbidilx. Mela jekk kint kont ikol ħafna patata, kull ma tagħmel sa żift iktar patata, jekk kont ikol laġin, sa żift iktar laġin. U r-realtà hija għandek il-flus biex tixtri u allura tikol iżjed.
U għandek il-flus biex forsi dak li inti qed issajjar qed tagħmlu daqsxejn iktar riċċ, allura sources iktar riċċ.
Ukoll, però xorta ma tibdilx l-istruttura tal-ikel tiegħek. Ma tgħidx li ara, ħanibdel ħammura għal ċertu tip ta' ikel delikat.
Ħammura salads per eżempju.
M'għandekx ċans għax is-salad.
Għax inti tkun drajt b'dak
il-patata. Għidħu għidħu kollu xoqni koll il-tadam u l-ħas. Il-realtà hi l-mentalità tiqpa hemm. Jekk inti tersaq iktar lejn klassijiet daqsxejn iktar raffinati li allura minn dejjem telgħu diġà b'ċertu ambjent ta' ħsieb anke l-mod ta' kif jaħsbu għal saħħithom u semmejt is-salad inti u allura s-salad forsi kien aktar parti mid-dieta ta' dik il-familja, xifti tjawis tkompli tibni fuqha. U iktar ma titgħallem tistudja taqra u tifhem, aktar tifhem x'tista, x'ma tistax, x'għandek u x'mandekx u kemm m'għandekx tiekol tip ta' ikel. U allura tibda tinduna li għandek diġà din id-differenza ta' klassijiet soċjali. Però din mhix biżejjed. Għandek imbagħad differenza oħra. L-idea tal-identità. U dinna xi ħaġa li ħafna nies qiegħda f'moħħhom, imma mhux kulħadd jifhem li qiegħda f'moħħu. Jiena biex nuri indifferenti, ħammur f'restorants partikolari. Tal-li muzjed u koll. U ġamenti kollu minn qastiħol u koll. Immur iktar spiss. Immur f'ċertu tip ta' restorants, najt ma kulħadd li qed immur fihom, anke forsi nħox minn hemmhekk bil-ġodda skemm tħall. Imma dik hija parti mir-realtà tal-ikel ukoll. It-tip ta' ikel ikoli.
Hawnhekk jidħol l-status symbol. Għax
jidħol l-status symbol. Mela hawnhekk għandek messaġġ. Fil-waqt jekk inti tara klassijiet aktar baxxi. Daw murek f'restorants fejn jagħtu platti mimlijin imma tant imbolġati li ħallu nofshom hemm. U ħafna dabben ka jkun bi-prezz ħafna iktar raġonevoli, però fl-istess ħin daw daqshekk interessu taf x'għadu taf kemm kienna, taf kemm jagħti, taf
kemm huma kbar il-porzjonijiet,
taf kemm hu ġenerus u taf kemm hu prezz tajjeb, mela dana berbewra qed jagħmel festa kif ngħidu. Fil-waqt li ieħor berbewra qas ikun għadu beda jiekol l-ewwel ħassa. Imma r-realtà hi li hemmhekk hemm messaġġ. U min għandu awareness, min hu min qiegħed attent biex ngħidu hekk għall-limiċ tiegħu, għall-mod kif ħarsu leh in-nies, għall-min għalfejn jarawh. Ma min qed jaraw jiekol, anka ma min qed jarak tiekol, fl-istess restorant li jiekol X jew Y, u X jew Y ta' persuna importanti, u jidher fl-istess post, naturalment hemmhekk l-ikel sa jsir status symbol. Sa jkun speċjali, sa jkun inqas, ma fl-istess ħin għandu messaġġ. U n-nies minn barra, issa meta n-nies minn barra qed nitkellem fuq il-peers, għax naturalment jekk inti għandek wieħed mill-wieħed
sejn
duna qal li dana qed tmur f'dak tip ta' restorant, però jekk inti għandek dan it-tip ta' ikel, il-messaġġ huwa dan. Ta' madwari jafu li jien bħalhom.
Eżatt, li jiena l-ħaq x'imkien jiena bħalhom. Naħseb tajna rendi kont tajjeb u sabiħ ta' ċerta ammont ta' affarijiet li jiffetwaw l-ikel. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Dr. Kassar.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.